Бишкек эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар. Азаттык 5 май бейшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Центера компаниясы Кумтөр ишканасынын Кыргызстанда суракка алынганы жаткан эки вице-президенттин укугун аягына чейин коргой турганын билдирди.
Кумтөр ишканасы болсо эки жетекчинин Кыргызстандан 29 апрелде чыгып кетишин, алардын кезектеги эмгек өргүүсүнө байланыштырган билдирүүнү авиа билеттеринин көчүрмөсүн кошо тиркеп таратты.
Сириялык качкындарды өткөрбөй, өз аймагында кармоо келишими үчүн Түркия койгон шарттардын бири аткарылганы калды.
Түркиялыктарга виза берилди, а биз дагы деле эки оттун ортосунда калдык. Биз согуштан качып чыкпадык беле.
Ал эми журтташтар түрмөнүн бүгүнкү чыгарылышында Орусиянын Саха Республикасында жүргөн таланттуу үй бүлө жөнүндө кеп кылабыз. Айтор ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы өз убакыт саатын күтүп жатат. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угуп алалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Орусия Алепподо ок атууларды токтотууну макулдашты. Москва менен Вашингтон Сирияда ок атууларды токтотуу келишимин кеңейтүү, азыркы учурда катуу согуш жүрүп жаткан Алепподо тынчтык орнотуу тууралуу келишти. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаменти 4-майда жарыялады. Маалыматка караганда, эки тарап тынчтык жараянын кеңейтүү аракеттерине кылдат байкоо салуу тууралуу да макулдашкан. Кремль Сирия президенти Башар Асадды Алеппого сокку урууну токтотууга көндүрүүгө аракеттенет. Ал эми АКШ оппозиция менен сүйлөшүп, аларды эпке келтирүүгө умтулат деп айтылат Американын тышкы саясат мекемесинин билдирүүсүндө. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алеппо боюнча элдешүү жараяны 5-майга караган түнү Сирия убактысы боюнча түнкү саат 1:00 күчүнө киргенин ырастады. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги тынчтык келишими 48 саатка созуларын жана 6-майга чейин түзүлгөнүн кабарлады. Сириянын түндүгүндөгү Алеппо шаарында салгылашуу 2 жумадан бери уланууда. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери адвокат Улан Жумаков Лада Приора үлгүсүндөгү автоунаалардын сапаты начар экенин белгилеп, патрулдук милицияга бул унааларды сатып алууга нааразы болууда. Анын айтымында алардын ар бири 6000 долларга бааланып жатат жана бул каражатка сапаттуу чет элдик машине сатып алса болот.
Акчаны кетирбей үйдө калыш керек акча Кыргызстанда. Тендер ачык кылсак, мына объявление берип 6000 сатып алат МВД деп, анан комиссияны түздөп, өзү келет. Мына меники машина бар, мына карап койгонсуз, мына алып койгонсуз деп. 6000 доллар аябай жакшы машина болот. Ал азыр алабыз российскийлер машина, эртең эле бузат, сынат. Бир машинага 3 экипаж отурат.
Улан Жумаков Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринин орус өндүрүшүнө басым жасап жатканы түшүнүксүз экенин кошумчалады. Ички иштер министрлигинин 34,800,000 сомго Лада Приора үлгүсүндөгү 87 автоунаа сатып алынары тууралуу жарыясы мамлекеттик сатып алуулар порталына 30 апрелде жарыяланган. Бүгүн Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына 23 жыл толду. 1993-жылы 350 депутаттан турган легендарлуу парламент эгемендүү Кыргызстандын конституциясын кабыл алган. 1994-жылы ал өзгөртүлүп, Кыргызстанда эки палаталуу жогорку кеңеш түзүлгөн, президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Баш мыйзамдан кийин 1996-98, 2003, 2006, 2010 жылдары өзгөртүлдү. Бийлик башындагылардын аны өз кызыкчылыгына жараша каалагандай өзгөрткөнү эки инкылап калып келген. 5-май жылнаамада кызыл менен белгиленип, майрам болуп эсептелинет. Кыргызстандын Ташкенттеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышаары азырынча белгисиз. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 3-майда Орусиянын Интерфакс агенттигине маек курган учурунда айтты. Атамбаев жыйынга баруу маселеси Өзбекстандын мындан аркы кадамына жараша чечилерин жана расмий Ташкент чек аранын такталбаган бөлүктөрүндө эрежеге ылайык келбеген аракеттерге барбай турганына үмүтүн билдирди. 18 мартта Аксыдагы Чала Сарт тилкесине өзбек чек арачылары аскер техникалар менен кирип келип, чек арадагы абал курчуп кеткен болчу. Кийинчерээк ал жерге кыргыз тараптагы жоокерлерин коюп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында аскерлер 8 күндөн кийин чыгарылган. Кыргыз бийлиги Өзбекстандын кадамына нааразы болуп, Чала Сарттан аскерлер чыгарылбаса, быйыл июнга белгиленген Ташкенттеги ШКОнун жыйымына катышпай турганын айткан эле. Көчмөндөр оюндарына чейин Балыкчы Корумду жолунун бир бөлүгү бүткөрүлөт. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аскат Акибаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 3-8 сентябрдагы көчмөндөр оюндарына чейин каттамдын Тамчы айылынан Чолпон Атадагы ипподромго чейинки бөлүгүн бүткөрүү аракети көрүлүүдө.
Бир эле айтат эмес да, азыр мынакей бул чоң программада Көлдүн Шакекте жолу башталып атат. Бул 2-3 жыл салынчу жол. премьер министр иш сапарында айта кетти, эски жолу турат, жаңы жолу баягы чоңоюп атат. Көп нерселерде Кудай буйруса ошо этапка белгилеп атпайбыз ба? Тамчыдан тозбалык коноктордо ошол жактан баштап Чопонтага чейин ипподром жолуна чейин биринчи этапты бүтөлү деген чечим бар.
Мурдагы премьер-министр Темир Сарыевтин кызматтан кетиши менен коштолгон чуулгандуу балыкчы Чолпон ата корумду жолунун курулушу каражаттын жоктугунан азыр токтоп турат. Бүгүн Бишкекте сөз эркиндиги боюнча форум өтөт. Форумду сөз эркиндигин коргоо комитети, улуттук кызыкчылыктар тобу, коомдук саясат институту, кылым шамы, бир дүйнө укук коргоо уюмдары биргеликте уюштурууда. Анда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин азыркы абалы, жарандардын укуктары, сот адилеттигине байланышкан маселелер талкууга алынмакчы. Соңунда Атамбаевдин бийлиги тушундагы саясий жана социалдык экономикалык абалдын болочогу деп аталган резолюция кабыл алынат. Өткөн айда бир катар журналисттер сөз эркиндигин коргоо комитетин түзүшкөн. Муну акыркы кезде бийлик маалымат каражаттарына үстөмдүк кыла баштаганы менен түшүндүрүп, телеканалдар ачык толук маалымат бере албай калганы, Ак Үйдүн буйругу менен гана иштөөгө каршы туруу керектиги айтылган болчу. Дагы бир жаңылык, Жалал Абадта футзал боюнча өлкө биринчилиги өтүүдө. Шаардагы Динамо спорт клубунда республиканын облустарынан куралган 6 команданын оюндары 4-майда башталган. Кыргызстан футзал лигасынын президенти Рыскелдин Мусаевдин айтуусунда беттештер 6-майга чейин уланып, өлкө чемпиону аныкталмакчы. Буга чейин өткөн айда ушул спорт клубунда лигалык оюндар өткөн, анда Оштун командасы жеңишке жетишкен. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖМ сайтта кеңири макалалар да бар. Алсак учурда Кумтөр чыры элди алак сутун амалыбы деген макала негизги бетте турат. Мындан башка кыргыз өкмөтү Өзбекстан өкчөгө мүлктү өткөрүп алууда деген макалага окурмандар активдүү пикирлерин калтырып жатышат. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бешинчи майда өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаайт, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө күндүз 20-25 градус жылуу, ушундай эле жылуулук Таласта да болмокчу. Тагыраагы 25 градуска чейин күн жылыйт. Ош Жалал Абад аймактарында күндүз плюс 22-27, Баткенде 26 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө 14-19, Нарында 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте 5-майда күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 23-25 градус жылуу болмокчу. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Центра компаниясы Кумтөр ишканасынын Кыргызстанда суракка алынганы жаткан эки вице президенттин укугун аягына чейин коргой турганын билдирди. Башкы прокуратура алар каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу кылмыш иштин негизинде тергөөгө чакырыларын, эгер баш тартса чара көрүүгө мажбур болорун айтууда. Өткөн аптада Кумтөр ишкана жетекчисинин эки орун басары эмгек өргүүсүнө байланыштуу деп Кыргызстандан чыгып кеткен. Айрым серепчилер Кумтөрдүн тегерегиндеги соңку жагдайды элди алак сутуу аракети деп баалады. Сөздү кабарчыбыз Рахат Кеңеш болуп антат.
28-апрелде башкы прокуратура жакынкы күндөрү Кумтөрдүн жетекчилери менен тергөө иштери жүргүзүлөт деп маалымда Арзамат компаниянын президентинин эки орун басары Кыргызстандан чыгып кетти. Алардын бул аракети кылмыш жообунан качуу максатында болушу ыктымал деген жоромолдорду жаратып, буга жол берген бийлик сынга алына баштады. Кумтөр ишканасы болсо эки жетекчинин Кыргызстандан 29-апрелде чыгып кетишин алардын кезектеги эмгек өргүүсүнө байланыштырган билдирүүнү авиабилеттеринин көчүрмөсүн кошо тиркеп таратты. Ишкананын туруктуу өнүгүү боюнча директор Актылек Түнгатаров Азаттыкка эки вице качып кеткен жок деп билдирди.
Качып кеткен жок. Марк Бертандын жылдык отпускага чыгуу чечими 25 январда эле чечилген. Ошол эле экинчи вице президентибиз Лесли Ло боюнча анын отпускка кетүү чечими 18 мартта чечилип, 4 апрелде билети брон кылынып алынган болчу да.
Кумтөр компаниясынан каражаттардын жана активдердин мыйзамсыз чыгарылып кетишине байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде 28-апрелде ишкананын Бишкектеги башкы кеңсесинде тинтүү жүрүп айрым документтер алынган. Бирок кайсы факт боюнча качан козголгон иш тууралуу кеп болуп жатканын кыргыз тарап азырынча расмий жарыялай элек. Кумтөргө ээлик кылган канадалык Центерра Голд компаниясынын директорлор кеңешинин кыргыз тараптан дайындалган мүчөсү Кылычбек Шакировдон Азаттыкка билдиргенине караганда, сөз 2014-жылы козголгон кылмыш иши тууралуу жүрүүдө. Анын козголушуна 2013-жылдын 20-декабрында Кумтөр ишканасынын акционерлеринин кезексиз жалпы жыйынынын чечими менен Центеррага дивиденд түрүндө $200 миллион которулганы негиз болгон. Бул чечим кыргыз өкмөтү менен макулдашылбагандыктан кылмыш иш козголуп, Кыргыз Алтын ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Дилгер Жапаров 3 жылга жата кабагына кесилген. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, эгер эки вице президент тергөөгө катышуу үчүн кайтып келбей турган болсо, тиешелүү чаралар көрүлөт. Ал кандай чара экендиги тууралуу да так маалымат же кеңири түшүнүк берилген жери жок. Деги эле кандайдыр бир чара колдонуларына ишенгенге караганда ишенбегендер басымдуулук кылууда. Буга биринчиден юридикалык негиздин жоктугу, экинчиден Центерранын өз кызматкерлеринин укуктарын коргоо тууралуу билдирүүсү негиз болууда. Анын үстүнө шек туудурган эки кызматкердин кайтып келери да арсар. Ошондуктан айрым талдоочулар башкы прокуратура шектүү деп сурак алууну көздөгөн эки кызматкерди кармап калууга убакыт да, шарт да бар болчу деп жатышат. Бирок мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраевдин көз карашында эки вице-президентти өлкөдөн чыгарбай кармап калуусуна да, жоопко тартуусуна да учурунда юридикалык негиз болгон эмес. Себеби кылмыш иш факт боюнча гана козголгон, дейт ал.
Эгерде жанагы кумтор компаниясында иштеген эки адамдын үстүнөн түздөн түз кылмыш иш козголгон болчу болсо, анда ал адамдар Кыргызстандын чегинен чыкпаш керек эле. Тергөөчү ошол замат алардын чыгып кетүү укугун чектеп, Кыргызстандын аймагынан чыгарбаганга түздөн түз тергөө тобу чара көрүш керек болчу. Эгерде булар ошол факты боюнча гана козгоп койсо, анда эч ким жанагы биздин Кыргызстандын чек арасынан учуп кеткен эки вице-президентти кармап же токтотуп калганга укугу жок.
Алда качан экономикалык эмес саясий объектке айланып калган кумтөргө байланыштуу 3 жыл мурда козголгон кылмыш иштин кайра жандануусун жана анын айланасында окуяларды коомдук ишмери Идил Байсалов бийликтин элди алаксытуу амалы деп атоодо.
Мына 3 өкмөт алмашылды, же бир фабрика ачышкан жок, кумтөр эле кумтөр деп алышып атышты. Эч кандай майнап чыккан жок. Өтө терең экономикалык кризис. Мына Евразияска киргенибиз, алданып калганыбыз, күндөн күнгө элдин жашоосу начарлап баратканда бизди алаксытыш керек. Бул маселени прокуратура аркылуу эмес, өздөрү эле айткандай, өзү Айпанбаев былтыр ноябрда, андан кийин эле Сариев кайтылагандай экономикалык чараларды көрүп, кандайдыр бир сүйлөшүү жолу менен бир чечимге келиш керек.
Ишкананын тегерегиндеги соңку окуялар боюнча кыргыз өкмөтү азырынча өз пикирин билдире элек. Ахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Эми маекке кезекте берели. Бишкектин жеңиш айынтында улуу атамекендик согуштан кайтпай калгандардын урпактары эскерүү митингине өткөрүшүп, бийликке социалдык кепилдиктер жөнүндөгү мыйзамды аткаруу талабын коюшат. Алар маркумдардын денеси коюлган жерлерге барышып, куран окуп, зыярат кылып келүү үчүн каражат бөлүнбөй, муну менен мыйзам аткарылбай жатканына нааразы болушууда. Ушул темада түз ободо маекке орун берсек, микрофон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат. Азыр биз менен түз ободо үй бүлөсү менен биргеликте 5 жылдан бери майданда дайынсыз кеткендерди издөө иши менен алектенип келген Кант шаарынын тургуну Каныбек Мырзаканов түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ушул мезгилге чейин 1225 адамдын сөөгү кайда жашырылганын аныктаган экенсиздер. Маалыматтар кимдин көмөгү менен кантип такталды?
Бул маалыматтар Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин Мемориал деген сайтынан алынып жатат. Ошол жерде жазылган 15 Советтер Союзунун 15 республикасынан барган солдаттардын, офицерлердин согушка катышкан жоокерлерди жөнүндө маалыматтар бар. Ошол жерде биздин кыргызстандыктар да бар. Биз ошол жерден жана бизге кайрылган ата энелер, туугандар, бала акыралар кайрылышат бизге. Биз ошолордун кайрылуусу менен жанагы мемориал сайтынан карайбыз, ошо жана архивтен Россия Федерациясынын.
Түшүнүктүү. Анан ушул мезгилге чейин сөөктөрү кайда коюлганы аныкталган канча жоокердин жакындары Орусияга барып келишти? Маалыматыңыз барбы?
Бизде азыр мындай өзүбүздө так маалымат жок. Себеби мындай да, жанагы айтылган социалдык гарантия боюнча закон иштебей жатат. Эгерде иштеп эмесе, биз так билмекпиз, анда бизге кайрылышмак да. Кимдин өзүнүн колунда мүмкүнчүлүгү болсо, каражат болсо, алар өздөрү барып келип атышат. Мына биз таап колуна жана справка ошол жерде курман болгондугу бергенден кийин алар өздөрү барып келип атышат. Азыр так маалымат жок бизде.
Ушул социалдык кепилдиктер жөнүндөгү мыйзам аткарылбай жатат деп атасыздар. Мыйзамды аткаруу боюнча бийликке буга чейин кайрылдыңыздар беле?
Буга чейин мен 5 жылдан бери кайрылып келатам. Бирок алар бул закону иштебейт, бул закон эскерген деп келди эле. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова далилдеп берди. Бул закон чыккан 96 чыккан, быйыл 20 жыл болот. Бул закон иштеш керек. Туура жазылган закон. Мамлекет, өкмөт акча бөлүп берип, туугандары курман болгон жерине барып келүүгө шарт түзүп бериш керек, миндеттүү.
Азыр ушул жеңилиш аянтына топтолупсуздар. Негизинен социалдык кепилдиктер жөнүндөгү мыйзамды аткаруу талабын койгон жатасыздар.
Алло.
Каныбек мырза, угуп атасызбы?
Алло. Угатам. Алло.
Ушул негизинен
мына биз азыр биз жеңиш аянтына чогулуп, мына азыр башталганы турат, элдер келип атышат. Бизде 2-3 талап бар бизде. Биринчиден ушул закон боюнча өкмөт акча бөлүп бериш керек. Жок дегенде эле 1-7 миллион сурап атабыз. Биз көп сураган жокпуз. Жыл сайын бөлүп бериш керек. Экинчи, биздин кыргызстандык жоокерлердин мүлзөлөрү, башка ошо мамлекеттердин мүлзөлөрүн мамлекет өз камкордугуна алыш керек. Үчүнчүсү 5 май конституция күнү менен бирге ушул согуштан кайтарган дарыгерлерди эскерүү күнү болуш керек бүткүл республика боюнча.
Түшүнүктүү, рахмат анда сизге. Биз менен түзөөдө Эрдик коомдук фондунун жетекчиси, ошол үй бүлөсү менен биргеликте майданда дайынсыз кеткендерди издөөш менен алектенип жүргөн Кант шаарынын тургуну Каныбек Мырзаканов маектешти. Кеп кайра Саматта.
Рахмат Нуржан. Биз болсо октурубузду улантабыз. Азыр 9:45 өттү саат Кыргызстанда. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы. Бүгүн 5 майда Кыргызстандын конституциясын кабыл алынганына 23 жыл толду. Кыргызстандын Ташкенттеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине кат шаары азырынча белгисиз. Москвада теракт уюштурууга шектелгендер кармалды. АКШ менен Орусиянын Алеппода ок атууларды убактылуу токтотуу тууралуу макулдашуусу бүгүнтөн тарта күчүнө кирди. Патрулдук милицияга орус автоунааларын сатып алууга нааразычылык айтылууда. Сөз эркиндиги боюнча форум өтөт. Аны сөз эркиндигин коргоо комитети уюштурууда. Улуу Атан мекендик согуштан кайтпай калгандар урпактар бүгүн Бишкектеги жеңиш аянтында эскерүү митингине чогулуп жатышат. Биз болсо октурубузду эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Сириялык качкындарды өткөрбөй өз аймагында кармоо келишими үчүн Түркия кол койгон шарттардын бири аткарылганы калды. Еврокомиссия түркиялыктарга Шенгенге визасыз кирүүнү сунуштады. Бул арада грек македон чегинде тынч өлкөлөрдөн башпаана издеген мигранттар чечимге нааразычылыктарын билдиришүүдө. Мурдараак укук коргоочу уюмдар качкындарды Түркияга жайгаштыруу маселе чечпесин, анткени ал өлкөдө деле азыр жагдай тынч эместигин айтышкан болчу. Кененирээк Али Токтокуновтон угалы.
Удурган шамал жападан жалгыз башпаана эсептелген түркүн түстөгү чатырларды далбактатып учуруп кетчүдөй туюлат. Асман гүрүлдөп, кара булут каптаган сайын мындагылардын сабырсыз. Жамгыр жаачу болсо, айлана ылайланып, чатыр ичине суу кирери турган иш. Аны таназар албагандай, жаш балдар гана суусундук тараткандарды тегеректеп чурулдашат. Грек Македон чегиндеги сириялык качкындардын жагдайы азыр мына ушундай. Ал эми ушул күндөрү Еврокомиссия Түркия жарандарына виза режимин жоюуну чечип, евробиримдик өлкөлөрүн бул чечимди кубаттоого чакырды. Март айында Түркия евробиримдик апааттан качкан мигранттарды Европага өткөрбөө келишимине жетишкен. Виза жеңилдиги Түркиянын келишим алдындагы талаптарынын бири болчу. Сириялык качкын Ибрайым Муса апааттан качып келген алар Европага кире албай, тынч заманда жашаган түркиялыктарга уруксаат берилгенине кыжырдануусун жашырган жок.
Түркиялыктарга виза берилди, а биз дагы деле эки оттун ортосунда калдык. Биз согуштан качып чыкпадык беле? Эми биз эми эле түркиялыктар Европага камынып атышат. Алар Европада ээн эркин жүрө алышат, а биз деле мында тыгылып турабыз,
дейт Муса. Жакынкы чыгыштагы апаатта турак жай, мекенин таштай качкандарды макулдашууга ылайык Түркия өз аймагына жайгаштырууда. Бирок азыр Түркиянын өзүндө деле тынч эмес. Күн алыс жардыруулар болуп, өлкөнүн түштүгүндөгү шаарларда түрк аскерлери менен күрдтөр, ислам мамлекети экстремисттик тобу кагылышууда. Укук коргоочулар качкындар үчүн Түркия деле толук коопсуз эместигин айтып чыгышкан болчу. Грек Македон чегиндеги Мухаммад аттуу качкын Түркиядан башкылыкка алынганы менен Европаны шыкаалаган мигранттар азайбай жатканын белгилейт.
Европалыктар Түркия менен соодалашып чек араны жабуу чечимине келишти. Ошол эле учурда адам аткезчилиги менен алектенгендерге кайрылып, бияка жөнөгөн сириялыктар тыйылган жок. Түркия менен келишүү Европага жеңилдик берген жок. Мында Түркия утту.
Качкындар евробиримдик убада кылган сандагы адамдарды кабыл албай жатканын улам эске салышууда. Өткөн жылы эле евробиримдиктин көпчүлүк өлкөсү 2 жыл ичинде абалы эң начар делген 160 000 сириялыкты кабыл алууну макулдашкан. Бул ар өлкөгө алына жараша бөлүнмөк. Бирок квотага ылайык качкындарды кабыл алууга Словакия, Венгрия, Чехия, Польша, Хорватия каршы чыгышкан. Financial Times гезити болсо, Еврокомиссия бул талапты аткарбаган өлкөгө ар бир мигрант үчүн 250 000 евро айып пул салаарын жазып чыкты. Мисалы, 6200 качкынды кабыл алышы керек болгон Польша, эгер андан баш тартса, 1,5 миллиард еврого жакын жазана төлөшү ыктымал. Бул арада укук коргоочу уюмдар грек македон чегинде акыйган бозгундар ооруп сыркап, аба ырайынын начардыгы, антисанитария ага кошул ташыл болуп, абал мышык ыйлагыдай деп коңгуроо кагып келишет. Ал эми Сирияда болсо, апрелдин ортосунан кийин тынчтык келишими кайрадан бузулуп, ок атылып, ондогон карапайым адамдардын өмүрү кыйылууда. Андан кем эмес сандагы адамдар согуш соккусунан майып болушууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Биз журтташтар түрмөгү менен уктуруубузду улантабыз. Анда Орусиянын Саха Республикасында жүргөн таланттуу үй бүлө жөнүндө кеп кылабыз. Сардана Якутияда алдыңкы балет бийчилеринин катарында, ал атасынын туулуп өскөн мекени Кыргызстанга келип өнөрүн тартуулайм деген кыял менен жүрөт.
Вот зритель приходит на спектакль, смотрит и видит итог. То есть он видит красивый.
Көрөрмандар тоодо эмгектин жыйынтыгына көз болушат. Көпчүлүгү балет сонун өнөрдө ойлошот. Сулуу кыздар тал чыбыктай ийлеп бийлеп дайыма күлүп турушат эмеспи? Бирок анын экинчи тарабын баары биле бербейт. Балет өнөрү чоң күчтү, эрктүү, тоодо эмгекти талап кылат. Таңдан кечке машыгуу, машыгууда жыгылып ийлөө, жаракат алуу, ушундай түйшүк менен көз жоосун алган бий даярдалат.
Тяжело. Это очень много травм.
Бала күнүнөн балетти сүйүп, бул өнөргө байланган Сардана кесибинин кыйынчылыктарын айтканы менен өзү гана сезе билген эң чоң бакыт көрөрмандардын сүйүүсүн эч нерсеге теңей албайт.
Зато получаешь намного больше, когда выходишь на сцену, видишь, как зрителям нравится, как они аплодируют.
Качан сен сахнага чыкканда кыйынчылыктардын баары бир заматта унутулат. Көрөрмандардын кол чаап, алардын колдоосун эч нерсеге теңей албайм. Ошол мага чоң бакыт. Кандай кесип болбосун, аны сүйүш керек. Мен 5 жашымда көркөм гимнастикага барчумун. Көркөм гимнастикадан спорттун чеберимин. Демек мага бала күнүмдөн физикалык күч талап кылган кесипке жакын элем. Мен бул өнөрсүз жашоомду элестете албайм.
Наверное, я не знаю. Без этого уже не представляла. То есть я бы не смогла сидеть в офисе там, допустим, работать сидя.
28 жаштагы Сардана Якутия театрында таланттуу балериналардын катарында. Анын бул өнөрдү аркалап келатканына 10 жылдан ашып калды.
Мен көптөгөн балеттерди алдыңкы партияларда аткардым. Бирок жашоомдогу эң мыкты мага жаккан роль деп Жизель балетин айта алам. Мага ушул ролду буйруп калганына абдан бактылуумун. Бирок ийгиликтер дагы алдыда. Мен ишенем, өзүм сүйгөн өнөрдөн сөзсүз ийгилик, көптөгөн жеңиштерге жетишем.
Адам баласына кесип, аркалаган өнөрү капсынан келип калбайт эмеспи? Сардана эмнеге балетти тандап калганына кызыктык.
Вообще я пошла по стопам родителей, они у меня оба артисты балета.
Мен ата-энемдин баскан изи менен кеттим десем болот. Мен төрөлгөнү балет менен жашап, балет менен чоңойдум. Анткени апам атамдагы Саха Республикасынын эмгек сиңирген артисттери. Тактап айтканда ушул өнөрдү аркалашат. Мага ушундай тагдыр буйруганына кубанычтамын.
Ушул жерден таланттуу балерина Сардана Сайдакулованын атасына кыскача токтоло кетсек жөндө болгудай. Журтташыбыз Эсен Сайдакулов мындан 40 жыл мурун тагдыр буйругу менен Якутияга кеткен экен. Ал Кемин районунда өсүп чоңоюп, Гүрөнкеев атындагы музыкалык бий окуу жайын аяктаган соң 4-5 жылдай мекенинде театрда эмгектенген. Анан 75-76 жылдары Кыргызстанга турне менен келген артисттерди ээчип, Саха Республикасына кеткен. Мына ошол Саха Республикасынан өмүрлүк жубайын жолуктуруп, Якут элинин кызына баш кошкон. Аялы Мария дагы учурда Саха Республикасынын театрында эмгектенет. Уулу Нурлан күч органдарында иштейт.
Кызым өзү кандидат мастера спорта по художественной гимнастике болуп, анан биз айттык, не надо идти туда, это очень тяжелое искусство, работа тяжелая. Вот бизди укпай өзү барып, экзамен тапшырып, өтүп кетти сразу, 3 тур болду.
Журташыбыз үй бүлөсүн алып Кыргызстанга бат-баттан келип турат. Аз убакытка гана эс алууга келип кеткендиктен Сардана Сейдакулова кыргыз балети жөнүндө маалыматы жок. Бирок келечекте Кыргызстанда дагы өнөрүн тартууласам деген кыялы бар экен.
Кыргызстанда туугандарыбыз көп. Чоң атамды аябай сагындым. Ушул жайда буйруса барам. Билесиңерби, эң кызыгы, мен Кыргызстанга эс алган эле келип, кыргыз балети жөнүндө анча кабардар эмес экенмин. Бирок кыялымда кандайдыр бир фестиваль менен барып, өнөрүмдү тартуулагым келет. Буйрса кыялым Бишкек шаарына ишенем.
Кыргызстанда жаштар театрга барбай калды деген кептер көп айтылып келет эмеспи? Биз Сарданадан Якутиядагы балет театр күйөрмандары жөнүндө сурадык.
Якутия балет очень любят.
Якутияда балетти элдер жакшы көрөт десем болот. Биздин бардык эле спектакльдер зал толо эл менен өтөт. Ооба, бул бир жылда эле келе калган жемиш эмес. Көрөрмандарды дагы тарбиялаш керек. Жаштар менен кызматташып, аларды театрга тартып келүүгө аракеттер көрүлгөн. Азыр мунун баары жакшы жолго салынып келатат.
Кеп соңунда өнөр сүйгөн үй бүлөгө журташыбызга ийгилик, амандык кааламакчыбыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кагармандар, азыр басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Микрофон Шайлыбек Дүйшөевте.
Азия Ньюс кезинде президент Алмазбек Атамбаевдин Интерфакс агенттигине берген маегинен жүндү басты. Бүгүн өлкөнүн дээрлик бардык негизги жетекчилигин КСДПнын өкүлдөрү ээлеп турушуна байланыштуу суроого президент буга мисалдар көп экенин, Европа Союзу менен АКШ да ушундай экенин, Акаев менен Бакиев кайтып келиши мүмкүнбү деген суроого кайтып келишсе кубанычта гана болмогун, анткени күч органдарынын аларга бере турган суроолору арбын экендигин, кийинки жылдын күзүндө боло турган президенттик шайлоого мураскер даярдоо боюнча оюңуз кандай деген суроого, демократиялык өлкөдө мураскер даярдашпайт, мындай жол бизге ылайык эмес, демократиялык өлкөлөрдө мамлекет башчысын эл өзү шайлайт, биздин элибиз да өзү тандоого тийиш. Албетте, шайлоого башка партиялар да эле КСДП да катышат, бирок эл сөзсүз ушул партиядан чыккан талапкерди шайлайт дегенди түшүндүрбөйт, таптакыр башка талапкер жеңип кетиши мүмкүн деп жооп берди. Сабыр Мухаммедовдун макаласы Текебаевди ата мекенден кууп чыгышабы деген ат менен жарык көрдү. Журналист Кенжебек Арыкбаев макаласын күнөө ороктобу же орокчулардабы деп атап, бийлик жана анын жерге жасап келаткан мамилесин талдоого алды. Азия Ньюстун бүгүнкү санына милициянын генерал майору, ички иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Бакыт Жусупалиев 9 май улуу жеңиш күнүнө карата маек куруп, өмүрүнүн 30 жылдан көбүн милицияга арнаганын, старшинадан генералга чейинки жолду басканын, азыр жаш пенсионер болуп үйүндө олтурганын, анын аталарынын да фашизмди жок кылууда катышы болгонун, Жусупалы чоң атасы 42-жылы Смоленск шаарында жаракат алып, көп азап тозоктон улам госпиталда каза болгонун, сөөгү ошол жакта калганын, кече жакында гана иштеп жүрүп таап чыкканын, өзү болсо армияда, болгондо да Германияда Советтер Союзунун баатыры, атактуу маршал Чуйковдун 8-гвардиясында кызмат кылганын, гвардиянын атынан алдыңкы жоокер катары сөз сүйлөп, СССРдин генералдык штабынын начальниги, Советтер Союзунун маршалы Николай Агарковдун алкышына татыганын, маршал кучактап туруп, мен кыргыз жеринде болгомун, эли меймандос, сыпайы, аябагандай күчтүү улут, тайманбас баатырлар деп айтканы бүгүн да жүрөгүндө жүргөнүн эстеп, генерал Бакыт Жусупалиев кыргыз элин алдыда келаткан улуу жеңиш күнү менен куттуктады. Депутат Искак Масалиев маегине 2000-жылы Атамбаев президенттик шайлоого катышканда мен штаб башчысы болгом деп атап, спикерди шайлоонун алдында президентке киргенин, Атамбаев менен мамилеси жакшы экенин, саясий партиялардын жетекчилери катары же башка багыттар боюнча кеңешип иш кылаарын, бийликтеги кадрдык өзгөрүүлөр президенттик шайлоого таасир берерин айтуу азырынча эрте экенин кеп кылды. Дагы бир макала президенттин креслону кыялданган тың чыкмалар деген ат менен депутат Асылбек Жээнбеков, Ахматбек Келдибеков, Темир Сариев, Өмүрбек Субаналиев, Өмүрбек Бабанов, Абдил Сегизбаев тууралуу саясий мүнөздүгү чаккан макалалар жарык көрдү. Юрист Бекибай Мамутов Кыргызстанды өнүктүрүүгө Чыныбай Турсунбековдун күчү жетет деп айтты. Азыркы оппозицияда жүргөндөр кызмат талашкандар деген аталышта коюп пикирлерге кайрылсак, профессор Бекболсун Бөрүбашев, азыркы оппозиция аталып жүргөндөр кызмат талашып, өз тагдырына таарынып жүргөндөр, буларга кызмат сунушташса эле оппозиция экенин унутуп салып, бийликке өтүп кетип атпайбы деп. Кыргызстан патриоттук партиясынын лидери Назарбек Нышанов, чыныгы оппозиционер менмин, камалып кеткен Кубаныч Кадыров, Бек Турасановдор мен оппозиция деп санабайм, өзгөчө Бекназаровду, Талгар Бекупчуларды, Жумалиевчилерди, элдик парламент дегендерди оппозиция катары санап да болбойт деп. Саясатчы Токтогул Какчыкеев, азыркы оппозициямын дегендердин бирөө да кыргызга жарк эткен эмгеги менен көрүнө алган эмес деп. Коомдук ишмер Жусупжан Жээнбеков, оппозиция керек, кезинде Акаев да Текебаев да өзүнө оюнчук оппозиция кылган, мисалы Талгар Бекупту 4-5 кез кайра кайра жасап атат, качкан президенттер колдоп атат деп. Буларды эл ээрчибесин билип туруп, түзүп коюп, бизде оппозиция бар деп айткысы келип атат окшойт деп. экс-губернатор Мамасадык Бакиров оппозициядан силе бир нерсени тартып алчу мокочо катары карабаш керек. Элдин арасында азыркы бийликке таптакыр көз караш башка адамдарды бар. Бул нормалдуу көрүнүш деп жооп бериш түшүмүнөн гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, биз дагы ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү апта темасы башталат. Кыргызстанда саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио көрөрмандар. Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апта темасы орун алат. Бул саан биз Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына ар үмүттө кайрылабыз. Алдыдагы жарым саатта бир гана ушул темада биздин кабарчылардын макалаларын угасыздар. Биз баштадык. Адаттагыдай эле алгач акыркы жаңылыктар. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда баш мыйзамдын кабыл алынганына 23 жыл толду. 1993 жылы 350 депутаттан турган легендарлуу парламент эгемендүү Кыргызстандын конституциясын кабыл алган. 1994 жылы ал өзгөртүлүп, Кыргызстанда эки палаталуу жогорку кеңеш түзүлгөн. Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Баш мыйзамдан кийин 1996, 98, 2003, 2006, 2010 жылдары өзгөртүлдү. Бийлик башындагылардын аны өз кызыкчылыгына жараша каалагандай өзгөрткөнү эки инкылап алып келген. 5 май жылнаамада кызыл менен белгиленип, майрам болуп эсептелинет. Өлкөдө конституцияга өзгөртүү киргизүүгө 2020 жылга чейин тыюу салынган, бирок акыркы учурда баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп келет. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Орусиялык Интерфакс агенттигине курган маегинде конституциядагы улуттук суверенитет жана коопсуздукка коргунуч туудурган беренелерге өзгөртүү киргизүүнү колдой турганын билдирди, бирок мамлекет башчы парламент жана өкмөттүн ортосундагы ыйгарым укуктарга тийишпөө керек деген оюн ортого салды. Көчмөндөр оюндарына чейин балыкчы корумду жолунун бир бөлүгү бүткөрүлөт. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Аскат Акибаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өкмөт жолдун курулушун улантуу аракетин көрүп жатат. 3-8 сентябрдагы көчмөндөр оюндарына чейин каттамдын тамчы айылынан Чолпон Атадагы ипподромго чейинки бөлүгү бүткөрүлөт. Акибаев балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушун дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына гана байланыштырууга болбой турганын, анын Ысык Көлдүн инфраструктурасы үчүн мааниси чоң экенин жана мындай долбоорлор 2-3 жылдын ичинде аяктай турганын кошумчалады. Мурдагы премьер-министр Темир Сарыевдин кызматтан кетиши менен коштолгон чуулгандуу балыкчы Чолпон Ата корумдуу жолунун курулушу каражаттын жоктугунан азыр токтоп турат. Кыргызстандын Ташкенттеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышаар азырынча белгисиз. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Интерфакс агенттигине маек курган учурда айтты. Атамбаев жыйынга баруу маселеси Өзбекстандын мындан аркы кадамына жараша чечилерин жана расмий Ташкент чек аранын такталбаган бөлүктөрүндө эрежеге сыйбаган аракеттерге барбай турганына үмүтүн билдирди. 18 мартта Аксыдагы Чала Сар тилкесине өзбек чек арачылары аскер техникалары менен кирип келип, чек арадагы абал курчуп кеткен эле кийинчерээк ал жерге кыргыз тараптагы жоокерлерин коюп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин аскерлер алынган. Кыргыз бийлиги Өзбекстандын кадамына нааразы болуп, Чала Сарттан аскерлер чыгарылбаса быйыл июнга белгиленген Ташкенттеги ШКОнун саммитине барбай турганын айткан эле. Эл аралык кабарлардан: Орусияда үй бүлөнү өлтүрүүгө шектелгендерге айып тагылды. Самара облусунун Сызрань районунда полиция кызматкери Андрей Гоштун үй бүлөсүн өлтүргөн деп азербайжандыктар Ислам Бабаев, Орхан Захрабов, Роман Фаталиев шектелип жаткан. 4 майда бул кылмыш боюнча Тажикстандын жараны Махмадали Ахмалов Москванын Домодедово аэропортунан кармалганын Орусиянын тергөө комитетинин өкүлү Владимир Маркин билдирди. Алардын баарына расмий айып тагылып камакка алынды. Самара облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Андрей Гошт жана анын 5 тууганын 24 апрелде Сызрань районунун Ивашевка айылында табылган эле. Тергөө алар башка балка менен урулган соккудан каза тапканын аныктаган. Полиция кызматкеринин 2009 жылы туулган жиени гана аман калып, оор жаракаттар менен ооруканада жатат. Кылмышка карактуу аракети себеп болгон деген божомол айтылууда. АКШ менен Орусия Алепподо ок атууларды токтотууну макулдашты. Москва менен Вашингтон Сирияда ок атууларды токтотуу келишимин кеңейтүү тууралуу келишкенин АКШнын мамлекеттик департаменти 4 майда жарыялады. Маалыматка караганда эки тарап тынчтык жараянын кеңейтүү аракеттерине кылдат байкоо салуу тууралуу да макулдашты. Кремль Сирия президенти Башар Асадды Алеппого сок курууну токтотууга көндүрүүгө аракеттенет. Ал эми АКШ оппозиция менен сүйлөшүп, аларды эпке келтирүүгө умтулат деп айтылат Американын тышкы саясат мекемесинин билдирүүсүндө. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алеп боюнча элдешүү жараяны 5-майга караган түнү саат 1:00 күчүнө киргенин ырастады. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги тынчтык келишими 48 саатка созуларын жана 6-майга чейин түзүлгөнүн кабарлады. Сириянын түндүгүндөгү Алеппо шаарында салгылашуулар 2 жумадан бери уланууда. Сөз эркиндиги боюнча форум Бишкекте өтөт. Бүгүн боло турган форумду сөз эркиндигин коргоо комитети, улуттук кызыкчылыктар тобу, коомдук саясат институту, Кылым Шамы, Бир Дүйнө укук коргоо уюмдары биргеликте уюштурууда. Анда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин азыркы абалы, жарандардын укуктары, сот адилеттигине байланышкан маселелер талкууга алынат. Соңунда Атамбаевдин бийлиги тушундагы саясий жана социалдык экономикалык абалдын болчогу деп аталган резолюция кабыл алынмакчы. Өткөн айда бир катар журналисттер сөз эркиндигин коргоо комитетин түзүшкөн, муну акыркы кезде бийлик маалымат каражаттарына үстөм кыла баштаган менен түшүндүрүп, телеканалдар ачык, толук маалымат бере албай калганы, Ак Үйдүн буйругу менен гана иштөөгө каршы туруу керектиги айтылган болчу. Самат.
Рахмат, Нуржан. Азыр болсо кезек апта темасында басма сөзү салыштырмалуу. Эркин деп эсептелген Кыргызстанда 2000 ашык маалымат каражаты каттоодо отурат. Эксперттер алардын 6 бир бөлүгү гана иштейт деп айтып келе жатышат. Аймактардагы кабарчылар ошол иштеп жаткан маалымат каражаттарынын жер жерлердеги ишмердиги, таасири, баркбаасы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу радио баяндарда сунуш кылышат. Эмесе Оштон баштай эле Ош облусу жалпыга маалымдоо каражаттары эң көп чогулган аймак болуп саналат. Алардын көпчүлүгү мамлекеттен көз карандысыз. Бирок аларда сөз эркиндиги барбы? Аймактагы маалымат каражаттары катары райондордогу элдин көйгөйүн жетиштүү чагылдырганга дарамети жетип атабы? Бул суроолорго аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеген.
Учурда 3 мамлекеттик жана 3 жекеменчик телекомпания Ош шаарынан обого чыгат. Дагы 2 мамлекеттик жана 1 эркин радионун баш кеңсеси Оштон орун алган. Мындан сырткары республикалык телеканалдардын дээрлик баарынын Ош облусунда өкүлчүлүктөрү бар. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев Оштогу телеканалдар сөз эркиндигин жакшы эле пайдаланып жатат деген пикирде.
Ош шаарында бир 4-5 эркин жекеменчик телеканалдар бар да, анан булардын деңгээли секин-секин өсүп атат, анткени булар атаандашып негизде болуп атат. Ушул телеканалдардан жаш, өзүнчө эркин ойлонгон, эркин сүйлөй алган жакшы журналисттерге дагы бир мектеп болуп атат да. Ошондой бизде адам эркиндиги, сөз эркиндиги ушуну карманып атпайбызбы? Ушунун негизинде булар өзүнүн ролун жакшы аткарып, көп ачуу чындыктарды элге жеткирип атат да. Мен ойлойм, буларга
канааттандырарлыкпы ошол азыр?
Канааттандырарлык деп ойлойм мен мисалы үчүн. Анткени булар көп болуп атат, анан булардын арасында атаандаштык бар да.
Азыр Ош облустук Ош жаңырыгы баш болуп, райондук гезиттер маданият министрлиги тарабынан каржыланат. Ал гезиттердин жетекчилери болсо жергиликтүү бийликтин таасиринен чыга албай турушат. Маселен, Ош шаардык Ош Шамы гезити негизинен мэриянын ишмердүүлүгүн чагылдырса, Ош жаңырыгы гезити облус губернаторунун буйрук токтомдорун басып турат. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Жумамидин Сулайманкулов эркин маалымат каражаттары маалыматтарды кожоюнунун амбициясына жараша таратып жатат деп эсептейт.
Газета бар, бул облустук деңгээлдеги газета. Алар өздөрүнүн тирлиги менен өздөрү бар. Көйгөйлөрдү деле берет, өтө деле бербесе деле кандайдыр бир деңгээлде берет. Бирок көбүн эсе айылдагы ушул оптимисттик көз караштагы нерселерди берет да. Жеке бир адамды же бийликти жамандап атабы, демек анын жанында ошол бийликке көрө албаган, бийлиге жете албаган экинчи оппозициялык көз караштагы адам аны каржылап бийликти жамандатып отурган болушу мүмкүн.
Деген менен республикалык эркин маалымат сайттарынын өкүлдөрү аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарын жергиликтүү бийликтен көз карандысыз иштеп жатат деп эсептешпейт. Алардын бири Акпресс маалымат агенттигинин Оштогу өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Азамат Абсатаров аймакта кожоюндун көзүн карамай адап калыптанганын айтат.
Аймактык массалык маалымат каражаттары чынын айтканда, ачыгын айтканда жергиликтүү бийликтин гана ролун ойнойт да. Мисалы Оштун эле каналдарын айтсак, бийликтин гана ишин чагылдыруу менен гана алек болуп калган да. Массалык маалымат каражат болгондон кийин эми ар тараптуу болуш керек да. Мисалы үчүн элдин көйгөйү бар нерсе, мисалы эркин басылмаларда ошол эле азаттыкта элдин көйгөйү биринчи орунда турат, ошондой чыгат. А булардыкы азыр аймактагы массалык маалымат каражаттарда андай нерсе жок, такыр жок. Жергиликтүү бийликтин гана кызыкчылыгы.
Аймактарда мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери ушул күнгө чейин бийлик тарабынан дайындалып келет. Ал эми эркин телеканалдардын жетекчилери саясий дымагы бар кожоюндун эрки менен болушууда. Мындан улам укук коргоочулар сөз эркиндиги бир гана социалдык тармактарда калганын сындап келишет. Учурда Ошто 2 мамлекеттик жана 1 жеке менчик радио бар. Андан сырткары Ошто 2 гана эркин гезит болсо, аларда жарнама басуу менен гана чектелип келишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер азаттыктын апта темасын угуп жатасыздар. Азыр Нарын облусуна кайрылсак, Нарында жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттардын ичине канааттанбагандар аларды эл ичинде кадыры түшүп жатат деп сындап жүрүшөт. Себеби эмнеде? Деги эле альтернативдүү, кызыктуу каналдардын болушуна эмне тоскоол болуп жатат? Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көрдү.
Облустун совет мезгилинде түптөлгөн жергиликтүү маалымат аналитикалык Нарын телекомпаниясы жакыркы 3 жылдан бери күнүгө 6 сааттык эфир көрсөтөт. Анын жарым сааттык программасы гана жаңылыктар үчүн болбосо, калган убактысы социалдык берүүлөр менен толукталат. Бирок коомчулукта облустагы көзгө басар жалгыз телекомпаниянын ишине канааттанбагандар четтен чыгат. Анткени көңүл ачуу программалары облустук деңгээлдеги сапатка туура келбей, Нарын ТВ тойуп тарткан каналга айланды дегендер толуктура. Аны сас келгенсип жүгүртмө жарнамалардын катасындагы карабайт дейт Нарын шаарынын тургуну Жыргал Ражапов.
Алдын көздөй өсүү, жылуу же болбосо башкача айтканда жаңылануу жок болуп атат. Мындастыктоо катары мисалы булардын мүмкүнчүлүгү күндө бир күн бою 24 саатка чыга турган мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок ошол программаны толтура албагандыгынын бирден бир себеби дагы азыркы заман талабына жооп берген, азыркы жаштардын же болбосо элдин суроо талабына жооп бере турган программаларды алып чыга албагандыгында. Азыр мисалы мен айта кетсем, Нарын ТВ-дан жаңылыктарын гана көрүпбөсөм, башка эч кандай өзүнө тарта турган нерсеси жок. Дагы бир кемчилиги сапатка эмес, эптеп эле эфирди толтуруу үчүн санга иштеп калды, коммерциялык болуп кетти десек дагы болот. Себеби эптеп эле сапаты жок тартылган ыргеселерди айылдар дагы же болбосо бир өткөрүлгөн бир тойлорду ошондой нерсени эле тартып калгандыгы өкүндүрөт да.
Коомчулуктун мындай оюна телекомпаниянын жетекчиси Бейшенбек Калыков дагы кошулду. Ал эфиринин сапатсыз болуп жаткандыгын моюндап, муну кесипкөй артисттердин жетишсиздигине байлады. Анын айтымында бул кемчиликтер жакынкы 1-2 жылда жоюлат деп ишендирди.
Анда чындык бар. Анткени эл бир чогулуп алып, жакшы нерсени, ыргесени, айрыкча сармерденди, бурбурдук телевидениеден бир көргүлүктүү болуп аткан, элдин көзүндө калган бир программаларга окшош түспөлдөш бир иш чаралар жасап анан кийин тартышат да, тартып көрсөтүшөт. Ошол элдин көңүлүн дагы ойлошубуз керек да, ошол элдин кадырын дагы, сөзсүз жалпы элдин табитинен сырткары ошол элдин демилгесин, ошол элдин алардын баары тең эл артисттер эмес. Биз мисалы 99 жолу көрүп жүргөн белгилүү ырчылар эмес, алар да ырдагысы келет, алар да көңүлдөрүн көтөргүсү келет. Анан биз ошол жагын алганда сапатты кээде ичине бир экинчи катарга калтырып коюп атабыз. Бул туура жагы да бар, туура эмес жагы да бар да, элдин табитин өлтүрүп атабыз.
Телекомпаниянын жетекчиси мынтип элдин көңүлүнө карап сапатсыз программа даярдап отурганча аны сындагандардын катары күндөн күнгө көбөйүп жаткандыгы байкалат. Ал эми кесипкөй артисттердин жетишсиздигинен улам журналистиканын кадыр баркы аймактарда төмөндөп жаткандыгын өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн орун басары, көп жылдар бою журналистика тармагында иштеген Жаркын Ибраева белгиледи.
Өзүбүздүн баягы саматсыз урабыз, мындай дагы эле кетпей атат да, дагы эле кетпей атат. Анан батыл бир аракеттер болуп кетсе жакшы болот эле. Мен мисалы көбүнчө Нарын ТВ мисалында айтып атпайбызбы, анткени Нарын ТВ көп көрүшөт, актуалдуу болуп атат, аларга конкуренция жок азыр Нарында. Ошонун мисалын айтып атабыз. Нарын ТВ баягы жаңы ачылганда, жанагы көп саатты алып көрсөтө баштаганыгы, студиялар алып бир иш чараларды кылып аткандыгынын баардыгы тепкичи бүттү да, эми экинчи тепкичи өтүш керек. Ошол тепкичте ал жакшы болчу, эми изденүүлөр эми болуш керек, эми ролун ошентип өздөрү жогорулатыш керек. Анан дагы эле биздин иштеп аткан кадрлар баарын чечет дегендей, кадрлар окуп билим алыш керек.
Нарын шаарында жалпысынан жергиликтүү 3 телекомпания бар. Анын бири Шанкай телекомпаниясы, азыркы акыйкатчы Кубат Оторбаев алып, аны Кыргызстан деген ат менен алып чыгаары тууралуу айтылганы менен учурда иштелбей турат. Ал эми жергиликтүү Теңир Тоо радиосу мындан 10 жылдай мурда ишин токтотсо, Алмаз радиосу жетекчилердин келишпестигинен улам былтыр жабылып калган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын апта темасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн бир гана маалымат каражаттарын жер жерлердеги ишмердиги, таасири, баркпаасы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылып жатабыз. Жогоруда Нарынды уктук, азыр Жалалабадка кайрылсак, Жалалабаддын алыскы район шаарларындагы жергиликтүү гезиттерде учурда пенсия жашындагы журналисттер эмгектенишет. Айлык маянанын аздыгы биринчи себеп болсо, экинчиден жаштар заман агымына жараша жаңы технология менен иштөөнү эп көрүшөт. Аймактардагы райондук гезиттин иш ыргагы менен кабарчыбыз Руслан Калматов таанышып көрдү.
Областта, республикадагы эң маанилүү кабарлар жазылат, анан өзүбүздүн негизи райондо болуп аткан иштер элге жеткирилип турат. администрация менен элдин ортосундагы бир көпүрө десек болот да.
Бурайма Райымбекова Нокен районундагы Нокен жаңырык райондук гезитинде 1996-жылдан тартып эмгектенип келет. Учурда редакторлук кызматты аркалап келе жаткан журналист жаш кадрлардын жоктугунан пенсия курагында экендигине карабай жумушун таштап кете албай жатканын белгилейт.
Өзүм жазам, аны корректурасын өзүм кылам, өзүм түздүрөм. Анан кийин Бишкекке жөнөтөбүз, Бишкектен келет, келгенде да өзүм тосуп алам түнүчү. Ушундай тишип көбүрөктө келишке бара турган түндөрү бир жума түнкү 2-1 чейин иштейм. Ошондо кыйналып
1934-жылы ноябрь айында негизделген райондук гезит ошол жылдардан тартып үзгүлтүксүз иштеп келүүдө. Алгач Жеңиш жолунда, андан соң Лелинчил, азыркы кезде Нокен жаңырыгы аталышында айына 2 рет түстүү 8 бет менен жарыкка чыгат. 2000 нускада чыгуучу басылманын баардык бетин макала менен толтуруу, аларды текшерүү жана жеткирүү кызматында редактор өзү аткарат.
Кадр маселесинен кичине кыйналып турабыз. Ушул гезитте иштегениме 40 жыл болду да. Мурунку журналисттер, такшалган журналисттердин баары эле пенсияга чыкты, өтүп кеткендер болду. Ушундай болуп отуруп азыр бүгүнкү күндө райондук гезитке нагыз такшалган журналисттер келбей райондо келип атышат. Айлык мисалы үчүн мен 6000 алам, колго тиберем. Кабарчыларыбыздыкы 4500 эле. Андан дагы кармаганда 3800 ушундай болуп калып атат да азыркы. Ошого бир айга 2000 келип иштебейт экен да.
Жалал Абад облусунда Сузак жана Базаркоргон райондорунан башка 6 райондук жана 4 шаардык гезиттер иштеп келет. Алардын баарында тең жогорудагыдай жагдай өкүм сүрүүдө. Айлык маянасы гана республикалык бюджеттен каралганы болбосо, ички чыгымдардын баарын редакция өзү каржылоого аргасыз. Ошол себептүү аймактардагы гезиттердин баары сатыкка чыкпай, жазылуу аркылуу гана жүргүзүлөт. Мындан улам айрым редакцияларда гезит убагында жарык көрбөй калган учурлар кездешет. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Жолдошбек Осмонов аларга жергиликтүү бийликтин көмөгү зарыл экенин белгилейт.
Өкмөттүн болобу, жергиликтүү бийликтин болобу саясатын элге жеткирүүдө, ушу токтомдор менен чечимдерди ишке ашырууда райондук газеталардын ролу чоң деп белгилеймин. Ошол көп эле район шаарларда өздөрүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен эле каржы алып келе жатат. Бул жагынан ошол бизди өкүндүргөн гана жери эң чоң район болгон Сусак менен Базаркоргондо областка жакын райондордо ушу гезиттин чыкпай жаткандыгы чынында өкүндүрөт. Анан бул жерде ачык эле айтыш керек, ушул райондук мекеме ишканалар бул жерге жардам бериш керек кичине, ансыз болбойт.
Жалал Абадда облустук маанидеги кыргыз жана өзбек тилдүү 2 гезит жума сайын жарыкка чыгат. Мындан сырткары өз алдынча тармактык басылмалар жана жекеменчик гезиттер да бар. Быйылкы жылдан тартып маданият министрлигине караштуу облустук деңгээлдеги гезиттердин редакцияларында штаттык орундар кыскартылып, каржылоо булагы да азайтылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биз апта темасынын жаңылыктарын кыскача мазмундан кийин дагы улантабыз, эмесе Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жаткан азыр бир сүйлөм менен кыскача айтып өтөлү. Бүгүн 5 майда Кыргызстандын конституциясын кабыл алганына 23 жыл толду. Кыргызстандын Ташкенттеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышаар азырынча белгисиз. Москвада теракт уюштурууга шектелгендер кармалды. АКШ менен Орусиянын Алеппода ок атууларды убактылуу токтотуу тууралуу макулдашуусу бүгүнтөн тарта күчүнө кирди. Патрулдук милицияга орус автоунааларын сатып алууга нааразычылык айтылууда. Сөз эркиндиги боюнча форум өтөт, аны сөз эркиндигин коргоо комитети уюштуруп жатат. Улуу Ата мекендик согуштан кайтпай калгандардын урпактары бүгүн Бишкектеги Жеңиш аянтында эскерүү митингине чогулуп жатышат. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Биз азыр өзүбүздүн уктуруубузда апта темасын сиздерге тартуулап жатабыз. Анда маалымат каражаттарын жер жерлердеги ишмердеги таасири, барык баасы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылып жатабыз. Азыр болсо Таласка кайрылсак, Таласта көз карандысыз маалымат каражат катары түптөлүп, атайын долбоорлордун негизинде иш алып баргандардын айрымдары каражаттын тартыштыгынан кайра эле жабылып калып жатат. Кыска мөөнөттүү долбоорлорго таянып иштеп жаткан маалымат каражаттарынын аракеттеринин келечегин күнгөй тескери тууралуу Таластагы кубарчыбыз Салика Сариева кеп кылат.
Чечадыктар боюнча бизге телерадио компания дочерлик каржылап берди.
Деген Дамир Мамбеталиев Таласта Бакай Ата FM радиосунун жетекчиси. Аталган радио ушул жылдын башынан тартып Бакай Ата аймагына уктурула баштады. Дамирдин айтымында радио ачуу үчүн жыштык берүүчү тараптагы жабдыктарды алып берген тараптын дагы алгачкы талабы студия жайгашчу имарат болду. Ал үчүн Дамир мүлкүн сатып, акча топтоп райондун борборунан турак үй сатып алды.
Долбоор жок болгону бизге кыйынчылыктар деле болот.
Анан эгер долбоорлор токтоп калса кандай иш кылсыңар?
Бул долбоор токтоп калгандан кийин биз башка долбоорлорго аракет кылабыз да.
Сен мисалы азыр учурда долбоорун барбы? Долбоор ишке ашып
тапшырдык болгондо азыркычы жооп күтүү учурунда да.
Балким ал күзүндө келет. Күзгө чейин кандай убакыт кылсыңар?
Компьютер кызматтар кичине реклама да.
Таласта эл аралык уюмдардын колдоосу аркылуу ачылган маалымат каражаттарынын ичинен ийгиликтүүсү радиомоз радиосу болууда. Ал ачылганына 10 жылдай болуп калды. Ушул жылдардын аралыгында ал бир нече жолу эл аралык уюмдардын колдоосу астында техникалык материалдык базасын заманбап чыңдап алды. Андан тышкары гранттардын эсебинен республикадагы жамааттык ММКлардын волонтерлоруна тренингдерди өтүп келет. Журналист Козубек Иманкуловдун пикиринде көз карандысыз маалымат каражаты катары ишин баштаган массалык маалымат каражаттарынын баары эле ийгилик жараткан жери жок.
Ушу долбоорлор менен иштеген газеталар Манас түрдү. Грант каркылоо токтогондо токтоп калды. Машакка Рахманкуловдар бир аз кез чыгарып жүрдү ушу маалы грантты болсолук. Азыр эле бир аз чыгып токтоп калды. Радио мос иштеп жүрөт, сөйлөсүндө жакшы калыптанып калды. Долбоор менен иштеген газеталардан келечеги болушу мүмкүн. Бирок региондор татаал го дейм. Канта адам жашайт, мисалы түштүктө, Ошто, Жалал Абадтарда иштейт экен. Бир топ ушундай долбоор. Таласта кичинекей региондордо кыйыныраак болот экен. Аларында деле бир топтор жабылып калыптыр. Келечеги бар албетте.
Иманкуловдун айтымында телевидение, радиолордо деле жагдай ошондой.
Негизи теле иштеп жатпайбы? Менимче болот экен, анан ушу угушума караганда бир жылда ушу теле жеке телевидениелер 14 миллион каражат төлөш керек экен. Муну чогултуп төлөйбү, кыйын болобу жана сценарий. Ошол эмелерди көтөрө алабы кыйынчылыктар ушу. Анан мамлекеттик ушул маалымат каражаттарын айта турган болсом, түшүнбөгөн адамдар ойлой берет. Булар мамлекетте да багып атат, мамлекет. Мен айтат элем, мамлекет ушул айлык акы, сөз фонд, анан электр энергиясына калган берет, каржылайт. Көбүнчө маалыматты тиги басмакана чыгымдары, башка чыгымдар бүт эле өзүнүн каржылоонун эсебинен жүргүзүлөт.
Таласта Некс телерадио уктуруу ишканасы жарнамалардын эсебинен жашап келе жатат. Анын жетекчиси Жанат Токтосунова ММКлардын туруктуулугун сактоо үчүн эл менен тыгыз иштөө зарыл экендигин айтат.
Мына былтыркы М Вектор агенттигинин рейтинги болду. Биз аймактагы ушу КТРКдан кийинки эң көп көргөн телевидение катары экинчи орунду ээледик да, бааландык. Айрым көрөрмандар айтат, сиздердин эфириңерде көбүнчө эле реклама көп кетет депчи. Тескерисинче ошону жакшы көрүп рекламаны күтүп көргөндөр да бар.
Таласта өз аракети менен продукциясын облус элине сунуштап жаткан Талас ТВ, Талас Турмушу жана 4 райондук газета мамлекеттик. Жарнамалар эсебинен жашаган облуста орун тапкан Некс телерадио каналы менчик. Долбоорлордун эсебинен 10 жылдан бери келе жаткан Радио Мост жана жаңы ачылган Бакай Ата FM радиосу жамааттык. Таласта Вечерний Бишкек болом деген Талас жарнама гезити өңдү менчик массалык маалымат каражаттар үзүрлүү иштеп жатышат. Салиха Савиева, Азаттык, Талас облусу.
Мынакей Таласта абалы ушундай. Азыр болсо уктуруубузду улантсак, элеттиктер деги эле маалыматка муктажбы? Көп түрдүү маалымат каражаттарын кайсынысынан көбүрөөк пайдаланышат жана ишеним артышат? Ушул жана башка суроолор менен Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жергиликтүү тургундарга дагы кайрылып көрдү.
Атым Рустам. Эми маалыматка кызыгабыз го, бирок эми атайын аракет кылып издеп окубайбыз да. Анан маалымат ала турганда бизде эч башка эме жок. Көбүнчө биз мына айылда иш менен болобуз. Азыр уже жаз келди, жазда баардыгыбыз жумуш менен талаада жүрөбүз. Анан кеч келгенде ушу КТР гана көрөбүз да. Мына ишенен бири бирибизден ушу жаңылыктарды бири бирибизден угуп турабыз көбүнчө.
Менин атым Арстан. Мен негизи жаңылыктарды интернетке киргенде гана окуп коем. А так үйдө телевизор көргөндө кээде бош убакта карап коем. Мен негизинен убакыт туш келип калганда карайм. Кыргызстандыкына көп деле карабайм, көбүнчө дүйнөлүк жаңылыктарды карайм.
Мен атым Назгүл, мен Баткен шаарынын тургуну болом. Бардык адамдар эле мен эле эмес, бардык адамдар бул маалыматка муктаж болуп болуш керек да. Ал эми бул маалыматтын чын же төгүнүнө баягы көбүнчө биз баягы эркин журналисттерге көбүрөөк ишенебиз. Ал эми баягы статистикалык маалыматтар же болбосо тактала турган маалыматтар болсо бул мамлекеттик телеканалдар же болбосо радиолор ошолорду эме кыласы. А газетаны биз мындай акыркы күндөрү техника өнүп калбады, интернет булактарына көбүрөөк басымдуулук жасалып, а газетаны анча деле окубайм да. А жергиликтүүлөр кээ бир учурларда жергиликтүүлөр баягы маалыматтарды жаап жашаган учурларда кездешет да, ошондуктан борбордуга көбүрөөк ишенем.
Ошол сайттардан кирип окуйм, жана анан досторум дагы ошол сайттарга кирип окушат. Түшүнүктүү баягы мындай жөнөкөй жазылат. Ал өзүбүздүн телевиденияларда болсо баягы развлекательный программалар бек көп берилет.
Мен атым Азамат. Албетте маалыматка муктажбыз. Бир күндө эки жол эле дегенде 2-3 жолу маалымат алып турбасаң азыр эми маалыматтан артта калган жакшы болбой калат. Негизи маалыматты частный телеканалдардан официальный менен алабыз. Себеби аларга ишеничтүүрөөк, аларда жоопкерчилик болушат.
Жогормандар, мынакей статистика дагы ар кандай экен. Интернет, телевизор ар тарапта маалымат алгандар дагы бар экен. Негизи Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын барк баасы, мүмкүнчүлүктөрү жана көйгөйлөрү азыркы журналистикадагы жаңы тенденциялардын айрымдары тууралуу. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Азыр ошону маекти угалы.
Эгемендик алган жылдар менен салыштырып келгенде чындыкында азыр журналисттерге болгон көз караш өзгөрүп калды. Көп барктабай, кадырлабаган сезилет.
Буга эмне себеп болуп атат?
Буга бир нече себеп бар, бир гана себепти айтыш мүмкүн эмес. Бул айрым ушул гезиттердин иш алып баруусу. Буда себепкер болуп атат. Эми чын дегенде өзгөчө бул кыргыз тилдүү журналистика боюнча сөз болуп атканда баягы ушакайыңдарга таянып жазган материалдар көп болуп анан субъективдүү көз караштар таңууланган учурлар болуп атат. Мунун тана албайбыз, мындай нерсе бар. Бирок ошол эле учурда биз көп ойлонбойбуз да, эмне үчүн биздин журналисттер ушундай нерсе ыктап атышат, эмне үчүн ушундай материалдарды жазганга маш болуп калышты. Бул нерселердин бирден бири жанакы биздин кыргыз журналистикасы эгемендик алгандан баштап баягы баардыгын айта берсек, сүйлөй берсек эркиндик келди деген нерсе болгон. Анан бул адамдын бүйүрүн кызыткан нерселерге ыктап кеткенибиз болуп калды. Бул бир тарап болчу жанагы сенсациялык жакта. Экинчиси баягы эшекырчылыкка окшоп кеткен жактары болуп калганы, бул деген гезиттердин экономикалык абалы начарда болду. Эми азыр ушул тенденцияга дагы кичине уланып келе жатат. Биз журналисттер кичине жоготуп алдык ишенимди.
Азыр мындай бакасаңыз, аналитикалык журналистика абдан эле азайып, көбүнчөсүн сенсациялык анан мындай кыска кабарлар менен камтылган жана социалдык медианын журналистикасы мындай популярдуу болуп бараткандай да. Бул туура багытталган тенденция деп ойлойсузбу же кандай бул?
Чын айтканда аналитикалык макалаларды көп деле адамдар окубайт. Адамдын көп мындай көбүнчөсү баягы жаңылыктарга жанагы бүйүрдү кызыккан нерселерге ыктаган адамдарчы. Бирок бул жанында айта кетиш керек, чын айтканда жакшы кыйын аналитик журналисттер бизде аз болуп атат. Эмне үчүн дегенде бизде баягы бул жанагы эле экономикалык абал да буга таасир берип атат. Эми ушундай ЖМКларда иштеген 4-5 киши кээде мындан да аз болуп калат. Алар баардык темага жазганга аргасыз, болгондо дагы баардык жанрда жаңылыктар да жазат, аналитиканы да жазат, комментарийин да жазат дегендейчи. Биз өз жашообуздан билебиз, баардык нерсени бирдей жасоо мүмкүн эмес. Бизде адистешүү жок болуп атат. Эң негизгиси, эгерде аналитикалык макалаларга жокса саясатка, экономикалык темага адистешүү болсо, анда материаллар сапатта жогорулайт болчу. Бирок кандай адистерди кармап туруш үчүн деген ЖМКнын экономика абалы жакшы болуш керек. Бизде ТК каршы жана кайтып аткандай көп кездерде карасаңар тираждары нускасы 1000, 2000, 3000 айланасында турат. Бул нуска менен гезитти багып кетүү мүмкүн эмес. Сөзсүз барып бирөөнө барып көз каранды бол барып акча сурага туура келет да.
Анан азыркы учурда онлайн журналистикадагы күчөп атпайбы? Мисалы, маселен, гезиттердин баардыгы ушуга өтүп кетсе деле болот беле?
Каалайбызбы, каалабайбызбы, онлайн журналистика бул журналистиканын жакынкы келечеги. Биз ошол онлайн журналистика берген мүмкүнчүлүктөрдү кеңири колдонушубуз керек. Бирок бул мүмкүнчүлүктөр деген жакшыбы, терсипи? Эми баары жалаң эле жакшылап келип атат деп айта мүмкүн эмес. Эми чын эле терс жактар да көп. Эми адам интернетке киргенде бир кезде эле бир ондогон жыйырмадаган материалдардын аташтарын көрөт, ошон үчүн тандаш керек болот. Мындайда кеп учурда материалдын маңызында жосо өзүндө көп тил маалымат жок болгону менен, бирок баягы мен оку деп турган чакырык бар, аталыштар болбот, ичин ачсаң болбогон эле нерсе болуп калат. Мындайда башка жакка таап кетме болот. Анан жанакындай кыска-кыска темаларга, кыска-кыска жаңылыктарга ыктоодо байкалып атат, 10 секундтук, 15 секундтук роликтерденчи. Андан окурман бир гана маалымат ала алат, бирок жанакындай анализди, иликтөөнү деген нерсени ала албайт да. Жаңы журналистиканын агымы жакшыбы жаманбы да, кандайсам бир чети жакшы, көп маалымат алдасың, экинчи жагынан мындай калыс объективдүү маалымат алуу жагынан иште ооруп болуп калып атат да.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоевди кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушун менен эфирибизди жыйынтыктайбыз, урматтуу радио көрөрмандар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Саламатта туруңуздар.